Сёння Бенедикт XVI сустрэўся з першай групай каталіцкіх біскупаў італьянскага рэгіёну Калабрія, якія прыбылі ў Ватыкан з візітам ад Лімена Апостолору. Адзін з удзельнікаў сустрэчы біскуп Ламецця Терме Луіджы Антонія Кантафара падзяліўся сваімі ўражаннямі ад яе. Іерарх адзначыў, што папа добра ведае ўсе праблемы і выклікі, якія стаяць перад рэгіёнам, асабліва негатыўныя вынікі прысутнасці і дзейнасці мафіі. Паводле яго слов, святы айцец заклікаў чэрпаць натхненне з Евангеля для пераадолення ўсіх цяжкасцяў. Ён заклікаў працягваць барацьбу з мафіяй з дапамогай веры і такім чынам адраджаць касцёл і народ. Акрамя таго, Бенедыкт XVI падчас сустрэчы з іерархамі выказаў заклапочанасць сітуацыяй моладзі, якая не знаходзіць годнай працы. Бенедыкт XVI заклікаў несці Евангелле і не губляць матывацыі для душпастырскай працы па евангелізацыі, бо гэта адзіны спосаб перамагчы цемру і тыя цяжкія моманты, якія могуць нас чакаць, адзначыў біскуп Кантафара.